Tämän pyhäpäivän evankeliumi on kirjoitettuna Luukkaan evankeliumin 3. luvussa alkaen jakeesta 15 ja nousemme sitä kuulemaan. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen: minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimat antereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Tällaisen tekstin ääressä me nyt kysymme näitä kysymyksiä: mitä kasteessa oikein tapahtuu ja mitä meille nyt pitäisi merkitä sen, että meidät on kerran kastettu. Kuten jo rippisanoissa alussa kaste- ja lähetyskäskyn mukaan kuulimme, kasteessa tullaan Jeesuksen opetuslapsiksi. Jos tähän lisätään muutama muu Uuden testamentin kohta, niin saamme ikään kuin kokonaiskuvan siitä, mitä Uuden testamentin mukaan kaste on. Paavalin opetuksen mukaan kaste liittää Jeesuksen kuolemaan. Hänhän kirjoittaa: tiedättehän, että meidät kaikki Kristukseen Jeesukseen kastetut on kastettu hänen kuolemaansa. Pietarin helluntaisaarnan mukaan kasteessa saadaan synnit anteeksi. Kääntykää ja ottakaa itse kukin kaste Jeesuksen Kristuksen nimeen, jotta syntinne annettaisiin anteeksi. Ja Paavali kirjoittaa Tiitukselle: hän pelasti meidät pesemällä meidät puhtaiksi niin, että synnyimme uudesti. Tätä samaa Jeesus sanoo keskustellessaan Nikodemuksen kanssa: jos ihminen ei synny uudesti, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mitä tämän päivän teksti lisää tähän, mitä kasteessa oikein tapahtuu? Siinä sanotaan, että pyhä henki laskeutui Jeesuksen ylle, kun Jeesus kastettiin, ja Jumala vakuutti: tämä on minun rakas poikani. Me nyt emme ole Jeesuksia ja toivottavasti kukaan ei kuvittele itsestään liikoja, mutta kyllä nämä samat asiat toteutuvat meidänkin kasteessamme. Jeesus ei synnittömänä tarvinnut kastetta, mutta hän tuli kasteelle meidän tähtemme. Hän samaistui meihin myös sillä tavalla, että hän otti kasteen. Hän tuli kasteelle, jotta hän saattoi tulla meidän asemaamme, jotta mekin voisimme sitten saada ikään kuin hänen asemansa, sen mitä hänellä on. Hän otti sen mitä meillä on ja antoi meille sen mitä hänellä on. Ja koska Jeesus kuoli meidän puolestamme, hän hankki meille siis Jumalan lapsen oikeuden. Niinpä Jumala sanoo meidänkin kasteessamme: tämä on minun rakas lapseni, Jeesuksen tähden. Kastaminen Jeesuksen kuolemaan, syntien anteeksiantamus, uudesti syntyminen Jumalan lapseksi, ne ovat niin suuria asioita, että oikein ihmetyttää. Miten niin suuret asiat voivat liittyä niin vaatimattomaan tapahtumaan kuin kasteeseen? Järkemme ei oikein voi sitä käsittää, mutta niinhän on muidenkin uskon salaisuuksien kohdalla. Emme voi käsittää Jumalan ihmiseksi tulemista, joulun ihmettä. Emme voi käsittää sitä, että Jeesuksen ristin kuolema voi sovittaa kaikkien synnit. Emme voi käsittää sitä, että Jumala herätti hänet kuolleista. Kirkkoisä Augustinuksen sanoin, annetaan Jumalalle se mahdollisuus, että hän kykenee tekemään jotain, mitä me emme voi tutkia. Ja hän jatkaa, jos puhutaan Jumalasta, älä ihmettele, että et käsitä mitään. Jos käsität Jumalan, kyseessä ei ole Jumala. Järki ei käsitä, mutta sydän voi ottaa Jumalan sanan vastaan ja uskoa sen. Vanhat viisaat teologit ovat sanoneet, että uskon kautta me ymmärrämme. Silloin me jollakin tavalla myös ymmärrämme Jeesuksen ristin kuoleman, ylösnousemuksen ja pyhän kasteen salaisuudet. Raamatullinen logiikka menee siis niin, että koska Jeesus on kuolemallaan sovittanut syntimme ja meidät Jumalan kanssa, silloin kaikki nuo ihmeelliset lahjat, anteeksi antamus ja iankaikkinen elämä, voidaan antaa jo kasteen lahjassa. Jotkut kiistävät koko lasten kastamisen, niin kuin tiedämme, ja sanovat, että voidaan kastaa vasta, kun ihminen on tullut uskoon. Mutta lasten kasteelle on vahvat perusteet. Uudessa testamentissa kerrotaan, että perheen isän kääntyessä koko perhe kastettiin. On aivan varmaa, että jos siellä oli pieniä lapsia, niin ne kyllä siellä vanhempien lasten mukana kastettiin heidätkin. Siellä ei puhuta muiden uskosta, mutta kun tämä Filippi vanginvartija oli tullut uskoon, niin koko perhe kastettiin. Ja kirkkoisiltä ensimmäisiltä, jotka sitten kertovat jotakin tästä apostolien ajasta, me olemme saaneet tiedon, että kirkko on apostoleilta saanut tavan kastaa lapsetkin. Koska kasteessa pannaan pois syntitartunta, joka on saatu syntymässä, kastetaan myös pieniä lapsia, kirjoitti kirkkoisä Origenes. Kysymys on siis siitä, että ihminen syntyy tähän maailmaan perisynnin alaisena. Hänet pitää siis pelastaa, ja tätä varten on pelastuksen välineeksi annettu pyhä kaste. Voiko siis pieni lapsi jo tulla Jumalan lapseksi? Pieni vauva. Jeesuksen sanojen mukaan ei ainoastaan voi, vaan meidän kaikkien tulisi tulla, ottaa vastaan Jumalan valtakunta niin kuin lapsi ottaa se vastaan. Me oltiin eilen yhdessä kastetilaisuudessa ja siellä kastava pappi sanoi, että mehän tiedämme, mikä ero on lapsen ja aikuisen välillä lahjan vastaanottamisessa. Ehkä tänäkin jouluna olemme miettineet, kun saimme jonkun lahjan, että hyvänen aika ei minulle tällaista, tai mitähän minä olen muistanut antaa vastalahjaksi, vai jäikö lähettämättä joulukortti sille, jolta tuli joulukortti ja niin edelleen. Se on aikuisen tapa ottaa lahjoja vastaan. Entä lapsi? Hän iloitsee ja kiittää. Niin meidän tulisi ottaa Jumalan antama kasteen lahja vastaan. Iloita ja kiittää. Jeesus siis sanoi, että emme pääse Jumalan valtakuntaan, jos emme ota sitä vastaan lapsen tavoin. Tämän mukaan lapsi voi siis ottaa Jumalan valtakunnan vastaan jopa esimerkillisellä tavalla, kun hän ei vastustele. Nyt me tietysti kysymme myös, eikö ihmisen tarvitse tehdä parannus ja uskoa Jeesukseen? Kyllä toki, parannuksella on oma paikkansa. Luterilaisessa tunnustuksessa tämä on sanottu minusta hyvin. Parannuksesta seurakuntamme opettavat, että ne, jotka ovat kasteen jälkeen langenneet, voivat saada syntien anteeksiantamuksen milloin tahansa, kun he kääntyvät. Kun kastettu ymmärtää langenneensa pois siitä yhteydestä Jumalaan, johon hänet kasteessa otettiin, hänen tulee kääntyä Jumalan puoleen, tunnustaa syntinsä ja uskoa ne Jeesuksen sovitustyön tähden anteeksi. Sitä on parannus, kääntyä Jumalan puoleen. Oikeastaan koko kristityn elämä on sitten tätä parannuksen tekemistä, siitä perusparannuksesta alkaen. Se ei ole oman elämänsä parantelua, niin kuin tuosta sanasta voisi kuvitella ja niin kuin me helposti ensimmäisenä ajattelemme. Se on sitä, että me käännymme Jumalan puoleen, tunnustamme syntimme ja syyllisyytemme ja uskomme ne Jeesuksen tähden anteeksi. Sanomme niin kuin Jeesuksen kertoma publikaani temppelissä, Jumala, ole minulle syntiselle armollinen. Sille, joka näin sanoo, sopivat kyllä, tai häneen sopivat Jeesuksen sanat siitä publikaanista. Hän meni kotiinsa vanhurskaana. Kastetta ja uskoa ei siis tule asettaa vastakkain, niin Raamattu ei tee. Molemmat ovat Jumalan lahjoja. Uskokin on siis Raamatun mukaan Jumalan antama lahja. Joku aika sitten luin eräästä henkilöstä, joka meni papin luo ja kyseli näitä uskon perusteita, että miten hänkin voisi löytää uskon. Tämä pappi ei alkanut ollenkaan keskustelemaan näistä epäilyksistä, joita tällä miehellä oli, vaan hän sanoi, että ripittäydy ja tule ehtoolliselle. Ja hänen kohdallaan kävi niin, että siinä hän löysi vapahtajan. Joskus on niin, että älyllisten epäilyjen pohtiminen ei auta perille, mutta Jeesus voidaan kohdata evankeliumin sanassa, kasteen lahjassa ja ehtoollispöydässä. Jos meidän on vaikea käsittää tätä, että Jumala antaa nämä lahjansa jo kasteessa, niin silloin on hyvä ajatella, niin kuin kirkkoisät jo opettivat, että kaste on näkyvää sanaa. Samalla tavalla kuin Jumalan sana kohtaa meidät ja antaa siinä meille sen, mitä se lupaa. Antaa syntien anteeksi antamuksia ja iankaikkisen elämän toivon. Samalla tavalla sen antavat myös nämä näkyvät sanat, kaste ja ehtoollinen. Ne ovat sama asia erilaisessa paketissa. Kasteessa ja ehtoollisessa ne ovat erityisen henkilökohtaisessa muodossa. Siinä ei pääse alta pois sanomalla, ettei tämä minua koske, kun se juuri sinua ja minua silloin koskee. Joskus Jumalan armosta ja tästä suuresta lahjasta voi kuitenkin tulla meille jotakin niin itsestään selvää, että se ei jotenkin meitä enää kosketa. Aika usein huomaa itsessään ja muissa sitä, että sellaista tietynlaista tympääntymistä tai välinpitämättömyyttä. Silloin mieleeni tulee Luther, joka kävi tutustumassa vuonna 1529 niihin seurakuntiin, joita evankeliumi oli synnyttänyt. Ja hän kirjoittaa näin: voi hyvä Jumala, sitä surkeutta, minkä olen saanut nähdä. Evankeliumin nyt tultua julki he ovat oppineet todella mestarillisesti väärinkäyttämään kaikkea vapautta. Näitä lukiessa, jotka on katekismuksen esipuheessa Lutherin sanoja, tulee mieleen, mitä hän sanoisi, jos hän kävisi tarkastuksella täällä tänään. Voi hyvä Jumala, sitä surkeutta, mitä olen saanut nähdä, hän omissa seurakunnissaan näki. Ja hän jatkaa: niille, jotka eivät halua oppia katekismusta ja perusteita, on sanottava, että he kieltävät Kristuksen ja ovat kaikkia muuta kuin kristittyjä. Jos siis tällainen tympääntyminen tai väsyminen kristillistä kilvoitusta kohtaan on meille tyypillistä, voimme ehkä kokeilla Lutherin lääkettä. Hän ensinnäkin sanoi, hän vaati pappeja iskemään katekismuksen ihmisten päähän. Sitähän rippikouluissa ainakin aikaisemmin yritettiin, en tiedä nykyisestä. Sitten Luther sanoi itse mietiskelevänsä Jumalan sanaa ja katekismusta päivittäin. Se on hänen mukaansa tehokas apu suruttomuutta ja tympääntymistä, perkelettä maailmaa, lihaa ja pahoja ajatuksia vastaan. Luther näyttää siinä puhuvan jostakin muusta kuin siitä minun tavallisesta hätäisesti rukoilusta aamu- ja iltarukouksesta. Tai ehkä mekaanisesta ja ajattelematta toistetusta isämeidän rukouksesta. Kaikki tämähän on toki hyvää ja oikein, rukoilla aamulla ja illalla vaikka kuinka mekaanisesti ja isämeidän rukousta. Niin kristityn tulee tehdä. Mutta tässä näyttää olevan Lutherilla jostakin muustakin kysymys. Entä jos mekin alkaisimme tämän uuden vuoden alussa uudelleen Raamatun ja katekismuksen oppilaiksi, eli elämään todeksi Jumalan lapsen elämää? Lutherin ja muiden kilvoittelijoiden ohje tässä on, että tulee ravistella sitä Jumalan sanaa niin kuin omenapuuta. Ja hän sanoi, että tehdä tällaiset kysymykset sille tekstille, Raamatun tekstille tai katekismuksen tekstille. Mitä Jumala tässä käskee minun tekemään? Eli mitä hän vaatii? Miten olen rikkonut tässä asiassa Jumalaa ja lähimmäisiäni kohtaa? Mitä hän minulle tässä tekstissä lupaa ja antaa, on se kolmas kysymys. Ja viimeinen, mitä minun tulee tämän tekstin kohdalla rukoilla ja mistä saan kiittää? mitä Jumala vaatii, mitä olen rikkonut, mitä hän lupaa ja antaa ja mitä saan rukoilla ja kiittää. Tämmöisen tarkastelun kohdalla voisi olla hyvä joskus tehdä oikein muistiinpanoja, niin sitten muistaisi jälkeenkin päin, mitä se teksti puhui. Isä meidän rukouksen kohdalla olen joskus yrittänyt itse opetella sitä, että jos siitä on tullut ikään kuin liian mekaanista, niin että ajatus on jo karannut moneen kertaan muualle sitä lukiessa. Olen vähän lisäillyt sinne jotakin. Tämä on nyt ihan ikään kuin Raamatun ulkopuolelta. Tähän tapaan. Isä meidän, kiitos, että olet meidän oikea isämme, luomisen, lunastuksen ja pyhän kasteen tähden. Pyhitetty olkoon sinun nimesi. Anna meidän pyhittää sinun nimesi niin, että me lausu sitä turhaan, vaan että kiitämme ja rukoilemme sitä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Anna valtakuntasi tulla vanhurskautena, rauhana ja ilona meidän keskuuteemme. Ja anna meidän olla osallisia sinun valtakunnastasi. Tapahtukoon sinun tahtosi myös meidän elämässämme, niin kuin se taivaassa tapahtuu. Anna meille tänään meidän jokapäiväinen leipämme. Kiitos, että olet sen niin runsaana antanut. Anna meidän oikein käyttää saamamme lahjat ja hyvinvointi sinun kunniaksesi ja lähimmäisten parhaaksi. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi. Kiitos sovitustyöstäsi ja siitä, että saan uskoa kaikki syntini anteeksi. Tähän tapaan. Se on vähän sitä niin kuin katekismuksen ravistelua. Mitä se oikein sanoo minulle ja meille? Ajattelen, että jotain tällaista on eläminen kasteen armossa. Jos ajattelemme tämän päivän tekstiä vielä, mitä siitä pitäisi ravistelemalla saada irti? Se kertoo kauheasta kadotuksen mahdollisuudesta. Se kertoo siitä, että meidän ei pidä ajatella itsestämme liikoja. Olemme niin kuin Johannes, jolla ei ole oikeutta edes niitä kengännauhoja avaamaan tai solmimaan. Mutta ennen muuta se sanoo tämän. Jumala sanoo meillekin, sinä olet minun rakas lapseni. Sen hän haluaa vakuuttaa meille tänään omassa sanassaan ja ehtoollispöydässä. Sinne saavat tulla kaikki ne, jotka ymmärtävät tarvitsevansa sitä, mitä siellä tarjotaan tässä pöydässä. Syntien anteeksi antamusta ja vakuutusta Jumalan armosta. Kiitollisena siitä, että saamme olla Jumalan rakkaita lapsia, saamme nyt nousta tunnustamaan kristillisen uskomme Nikean tunnustuksen sanoin.